Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад. Хвилину праз 15 дайджест ночної свободи гэтага тыдня. А зараз перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара свабоды гэтага тыдню, для мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам, рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Ён аўтар больш за 30 кнігаў прозы, эсэістыкі і паэзіі. Таямніцы полацкай гісторыі і 10 вякоў беларускай гісторыі ўвайшлі ў спіс 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-га стагоддзя. Шмат падарожнічае па Беларусі, за мяжой. Нядаўна падчас чарговай вандроўкі спадар Арлоў адчуў сябе блага і трапіў у шпіталь. Пасля складанай аперацыі на сэрцы зараз праходзіць рэабілітацыю, аднак пагадзіўся цягам тыдня падсумаваць у ранішніх этэрах вынікі году ў літаратуры і мастацтве. На заключэнне чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Суд на каляды». Гісторык Уладзімір Ляхоўскі перакананы, што 20-е стагоддзе – гэта менавіта беларускае стагоддзе. І многія значныя падзеі, якія перагарнулі нават свет, адбываліся менавіта ў снежні-студзені. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч, чалавек, які праславіўся на ўвесь свет тым, што ініцыяваў развал адной з самых магутных дзяржаваў 20-го стагоддзя, СССР, выказаў такое меркаванне.
Перад калядамі, падчас каляды, пасля каляд, вот тэрмін каля Новага году, людзі збіраюцца нешта зрабіць і шукаюць час, калі гэта можна зрабіць. Вот такі час выпадае менавіта ў снежні альбо ў пачатку студзеня. Гэта праўда, але ў снежні найчасцей.
Менавіта ў снежні-студзені былі створаныя Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь 1 студзеня 1919 году, быў утвораны СССР 30 снежня 1922 году, распаўся Савецкі Саюз 8 снежня 1991 года. Але пачнем з найбольш ранніх падзеяў, распавядае гісторык Анатоль Сідарэвіч.
5 снежня, буховятный день. В 905 году, тут-то я докладно ведаю, что на ускраине Минску, на дороге на Кальвары, Виктор Селязей, библиотекарь Минской библиотеки имя Александра Пушкина, у его доме отбывался подпольно съезд белорусской социалистической громады. Як раз у калядные святы. За самоваром делегаты сидели. И про это есть успомины Евгена Хлябцевича. Як его телеграмма и выкликала на этот съезд тетка. Там была принята программа партии. И центральный комитет был выбран партии. Партия вела с початку 95 года активную борьбу с царизмом.
1 студзеня 1919 года была абвешчана Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь. Гісторык Уладзімір Ляхоўскі выказаў такое меркаванне.
1 студзеня падзея абвешчання Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь – это не выпадковая з'ява, потому что это один из таких приступок на долгим и суперечливом шляху суверенизации белорусской нации. Сам процесс завершился, я лечу, что 1991 года. Можем смело сказать, что 20-е стагоддзе – это белорусское стагоддзе. Подеи, связанные с обвешением Советской Социалистической Республики, требуют разглядать в этом контексте. В контексте долгого шляху суверенизации белорусской нации.
Гісторык Олег Гардзіенка прыгадаў яшчэ адну цікавую для беларусаў падзею 20-га стагоддзя, якая адбылася менавіта на каляды.
У 1945 годзе вялікая колькасць беларусаў аказалася з розных прычын па-за межамі сваёй бацькашчыны ў заходняй Еўропе ці нават у Палестыне. Гэта былі той, хто выехаў з Беларусі падчас вайны, хто быў вывезены на прымусовыя працы. Беларусы аказаліся расцярушаныя, і тады ж не было сувязі. Гэта быў 45-ы год, як яны маглі падтрымліваць сувязь? Беларусы пачуваліся вельмі кепска за гэта, і самы сапраўдны цуд здарыўся на каляды 25 снежня 1945 года, калі выйшла першая паваенная беларуская газета. Гэта былі беларускія навіны, яны выдаваліся ў Парыжы, каля Вона Рыдлёўскі, нашым знакамітым беларускім дзеячам. І сапраўды гэтая газета была як глыток свежага паветра для беларусаў, таму што яна стала менавіта тым лучнікам сувязі беларусаў паўночна-заходняй Еўропы з Англіі да Палестыны, да Італіі, Чехії, до Німеччини, ну, натурально, Франції, де вона видавалася. Менавіто гэтая газета і почала гуртаваць беларусаў на эміграцыі. Там можна было нават знайсці звесткі, што былы таварыш, шукае свайго таварыша, пісаць туды і туды. Тут самае цікава, што першы нумар выйшаў менавіта 25 снежня 45 года.
Ну і менавіта ў снежні адбылася яшчэ адна знаменальная падзея. 8 снежня 1991 года былі падпісаныя белавежскія пагадненні. Не стала СССР, распавядае Станіслаў Шушкевіч.
Вот я нават прыклад такі прывяду. Я з Ельцыным дамовіўся сустрэцца ў Беларусі, ў Белавежскай пушчы, запрасіў яго на паляванне, это было 20 кастрычніка 91 года. Выбіралі час, калі можам сустрэцца, атрымалася, што раней, чым у снежні, не можам сустрэцца. І шэраг іншых пазіцый, не такіх, можа, змястоўных, я ведаю, што і сёння ў гэтым час тут, напрыклад, гадавіна Саюдзіса, Літве, і 90-е ўгодкі аднаўлення незалежнасці Польшы, так што ўсё блізка перад Новым годам.
Прапаную падсумаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Уладзіміру Арлову.
Рыхтуючыся да сённяшняга этэру, я правёў росыпь у сваёй памяці, ды ва ўласных кніжках і з радасцю пераканаўся, што перадкалядныя, калядныя і паслякалядныя дні у нашай гісторыі не раз надараліся надзвычай важныя, а часам і лёсавызначальныя для беларусаў падзеі, якія, асабліва ў гэтыя перадсвяточныя дні, цалкам можна лічыць цудамі. Для ілюстрацыі сказанага я згадаю 5 з іх. У студзені 1564 года, падчас неверагодна цяжкай для айчыны нашых продкаў Вялікага княства Літоўскага інфлянскай вайны, 10-тысячнае войска ВКЛ на чале з найвышэйшым гетманам Мікалаем Радзівілам ўшчэнт разбіла Падулаю утрая большае 30-тысячнае маскоўскае войска Петра Шуйскага. Ад куляў, шабляў і дзідаў нашых продкаў літвінаў палегла тады 9 тысяч акупантаў і столькі ж патанула. Гэта была надзвычай важная перамога, якая спыніла далейшы наступ маскоўскіх захопнікаў. У студзеньскія дні 1588-га наш вялікі князь і кароль Жыгімон III Ваза зацвердзіў славуты III статут Вялікага княства Літоўскага, самы перадавы збор законаў у тагачаснай Еўропе, паводле якога нашы землі жылі амаль да сярэдзіны 19-го стагоддзя. Якраз на каляды 1798 году у вёсцы Завосці альбо ў Наваградку прыйшоў на свет наш знакаміты суайчыннік Адам Міцкевіч, творчасць якога проста дыхае Беларуссю. А 91 год таму, 18 снежня 1917 году, пачаў сваю працу і праходзіў якраз у калядныя дні першы ўсебеларускі з'езд, рэзалюцыя якога аб праве беларускага народу на самавызначэнне неўзабаве прывяла да абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта азначала, што беларусы зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сучаснай назваю. Ну, а 8 снежня 1991 года, як відаць добра памятаюць нашы слухачы, адбылася яшчэ адна лёсаносная для краіны падзея. У Віскулях была падпісаная дамова аб тым, што СССР спыняе сваё існаванне. Бачыце, колькі цудаў на каляды было ў нашай гісторыі? Што з гэтага вынікае? А тое, што цуды будуць на каляды і ў будучыні.
Аднак перад будучыні давайте заглянем у новае тысячагоддзе. Якія калядныя цуды здараліся цягам апошніх гадоў у жыцці Беларусі і ў вашым асабістым? Сергей Страўцоў паспрабаваў высветліць гэта ў жыхароў горадні.
Выкладчык Гарадзенскага ўніверсітэту Ігар Кузьмініч расказвае гісторыю свайго брата і ягоных дзяцей, які імкнуўся стварыць для іх на каляды атмасферу касці, каб усё было дзіўна і нечакана. Ён заўжды падкрэсліваў ролю святога Мікалая. Дзеці верылі, але потым садку ім нехта сказаў, што ўсё гэта няправда. Святы Мікалай не існуе, а бацькі хлусяць, самі кладуць пад елку падарункі. Брат спадара Кузьмініча паспрабаваў вярнуць гэтую веру, і вось што ён зрабіў, гаворыць Ігар Кузьмініч.
Тады вот 24 числа ён дамовіўся со сваім суседам, даў яму ключ ад кватэры. І вось калі яны з дзецьмі селі за стол калядны, ён сказаў: "Ну што, дзеткі, вот вы не верылі, што ёсць святы Мікалай?" Яны кажуць: "Не". Кажуць: "Ну давайте, вот паглядзім, першая зорка ўзышла, все, зайшла. Ну апранайцеся". Апрануліся яны, выйшлі на надворак і стаяць. Кажуць: "Ну от, паглядзі, я тут, мама тут. Правда?" І кажуць: "Правда". "Паглядзіце ў наше акно". Яны глядзяць у акно, і раптам запалілася елка. Елка запалілася і гарыць. Бачыце, елка запалілася. Ён кажуць: "Бачым". "Як же ж я мог запаліць, альбо мама? Мы ж тут стаім". "Правда?" "Правда". "А хто гэта?" Кажу: "Ну хто? Зараз паглядзім, альбо, кажа, святы Мікалай, альбо д'ябал". "Калі д'ябал, то не ж сказала, это подарунки вам будут. Открыли хату, зашли, а под елкой подарунки. Вот дети сапраўды поверили, что на самой справе они своими вошима бачили цуд, когда до них пришел святый Миколай. До речи, вот зараз они больше дорослые, и они с великой любовью узгадывают эту ситуацию. И они рассказывают про ее, как про соправдную казку. Не глядя на то, что зараз они разумеют, каким чином это все было сделано.
Ігор Кузьмініч, до речі, цілий год спробує створити білоруськомовну групу у дитячому садку. Чиновники не відмовляють, але і не сприяють. Застається хіба що пожадати подарунку Кузьмінічу, каб такий цуд справді здарився у городні. Городянський історик професор Олесь Кравцевич святи не вельми любить і за судами не сочить, але все ж він згадав історію зі свого сімейного життя.
28-го Нижня сталося до Нового року, 3 дні. Тут у жінки розвалилися пошні зимові боти. І ми стоїмо розпачі. Тут раздается телефонный звонок, телефонует Миленкевич. Олесь, я там писал текст, приди возьми гроши. Называя суммы докладно, как купить жонцы боты. Едем у кроссовках, берем сумму, купляем жонцы боты. Корядный суд.
Мастак-реставратор Владимир Кислы нередко допомагает обновить образы те иншие речи у городенских костелах и церквах. Але питание про колядный суд он воспринимает, как вельми непростые.
Во мнение, что в голову ничего не приходит. Видишь, что только приходит. Как мужик приехал на Лохнесское суд поглядеть, на Лохнесский, и там каверня такая, и кажется, скажите, а коли является этот монстр Лохнесский? И он кажется, после 5-й шклянки виски.
У эфире «Радио Свобода». С вами Александр Байчун. Протягиваем передачу на замову чергового громадского редактора «Тыдня» письменника и историка Владимира Орлова «Цуд на каляды». Чего ж люди чекают от судов на часу калядов? Что загадывают, глядя на мигтение святочных агентчиков? Поделиться думками просила Юлия Ромашевская.
Выдавца, литератор и мастак Адам Глюбус лечит, что господарчий подыход здольный перетворить мрои у речаисность.
Я, по-перше, пишу планы и уже начал писать планы на наступный год. Люблю плановую господарку. Я человек господарливый, это основное ожидание. Але есть такие чисто прикольные. Мой внук пишет листы Деду Морозу. Треба ему написать, каб ён у высшей инстанции писал листы. И уже отправлял на каляды. Я вот этими калядами его научу. Я лечу, что треба робить часом непотребные справы. И я их так само планую. Приклад, писать белорусские верши. Ну, совсем непотребная справа. Нияк не накормят, нияк не перетворятся в гроши. Там. И написать там портреты любимых женщин. Такие вот малопотребные справы, потом высветляется, что, может, есть что вспомнить в этом житті. Основное ожидание, как бы эти планы мои здійснилися.
Этнокультуролог Антонина Хатенко каже, что згаданный Адамом Глебусом подыход вельми рациональный. Пляны, нашаптанные небесом подчас калядов, мають бонус шанцавання и могут увасобиться худшей да простей за якія іншие.
Новый год и наогул змена году – это глобальная масштабная з'ява наших планаванняў, якія мы закладаем як проекты, можем закласці як проекты, и тягом году здесь снять.
Вельми важно подумать над формулёўкай жадання, якое ты просіш у сусвета, кажа спадарня Антоніна. Важкасць слова перабольшыць цяжка.
Сабе я жадаю, можа хто не паверыць, але я вымаўлю, бо я сапраўды гэтага вельмі даўно жадаю. Каб сталася так, што я буду мець што даваць людзям, свету і жыццю. Это найвялікшая радасць даваць, калі ты не абмяжоўваеш сябе ў дарунках, у дабрыні, у любові, у радасці, у святле. А значыць, хотелось бы, каб мне это трошечки далося, я черпанула и передавала далей.
Спявачка Руся, вокалістка гурту «Індіга», трымаецца думкі, што без удзелу чалавека ані лёс, ані жыццё, ані сусвет не дапамогуць жаданню спраўдзіцца.
Я веру ў тое, што што б чалавек не намагаўся для сябе жадаць, яно заўсёды спраўдзіцца. Бо чалавек гэта такая думаючая істота, таму чалавек мае талент канструяваць вакол сябе рэальнасці сваё пространства жыццёвае. То бок, калі нешта вы вельмі прагнеце, то гэта абавязкова здарыцца. А для сябе на Новы год я жадаю, як і ўсе, бясконцага кахання, жаноцкага шчасця, здароўя, і каб пісалася вельмі шмат клёвай музыкі, і каб у мне ўсё атрымовалася з маёй творчасці.
Але варта быць паслядоўным у жаданнях.
У мяне дзядуля, які быў таксістам у горадзе Баку, навучыў з самога дзяцінства, што жыццё падобна і лёс увогуле падобны на таксі. Калі ты сядзеш і кажаш, адвязіце мне, калі ласка, на вуліцу Леніна. Ой, не, перадумала, давайте на вуліцу Калініна. Не, лепш на Лагойський тракт. То таксіст хутчэй за ўсё скажа вам, ідзіце, вы ведаеце самі куды. Тое ж самае адбываецца і па жыцці. Калі ты дакладна ведаеш, куды табе трэба рух, то жыццё само цябе туды і падкіне.
А яшчэ, апроч формулёвак, выбару часу, візуалізацыі ў плянах і паслядоўнасці, важна загад згадвай тое, што рэальна споўніцца. Гэткага прынцыпу прытрымліваецца бард Віктар Шалкевіч.
Калядныя жаданні выконваюцца толькі тады, калі, па-першае, чалавек гэтага вельмі моцна хоча, а па-другое, ён вельмі гэтага заслужыў. Таму я заўсёды сабе і ўсім жадаю, каб наступны год быў лепшы, чым гэты год, каб можа было меней няшчасця, больш было шчасця, каб больш было нармальнай працы, самае галоўнае, больш было на шляху кожнага чалавека добрых і цікавых людзей, які б узбагачаліся ўзаемна, дапамагалі адзін аднаму. Гэта вот самае галоўнае для мяне. Можна пажадаць стаць королевой Англии, але как в этом еврейском анекдоте, имею желание купить козу, но не имею возможности. Да. Как меньше дурости было, меньше было дурноты, как люди все-таки отшивали, где они живут, в каким громадстве они живут, как люди больше были потребовальны для себя, да, а не до инши.
По традиции я прошу подсумовать этот сюжет и передачу в целом громадская редактора тыдня письменника Владимира Орлова. А я, Александр Бальчун, развитываюся с вами. Сустранимся про стыдень.
Цяпер колькі словаў пра 21-е стагоддзе. Мне здаецца, што нейкія сапраўды агульнанацыянальныя цуды яшчэ толькі чакаюцца. Таму буду казаць пра цуды ва ўласным жыцці. Лічу, што на ролю цуда прэтэндуе выданне маёй кнігі «Краіна Беларусь», якую мы зрабілі разам з мастаком Дмітром Герасімовічам. Калі я не ў гуморы, здымаю з паліцы гэты фаліянт з 2000 ілюстрацыяў і на душы мацнее вера, што ў нас заўсёды будзе свая краіна, што звацца яна будзе Беларусь, і нам у ёй будзе ўтульна. Цуд і тое, што я зараз гавару з вамі, бо каб не талент медыкаў, мог бы сустракаць гэтыя каляды ўжо ў нябеснай Беларусі. Ну а паколькі я тут, дык працягваю верыць у зямныя цуды. Напрыклад, мару, што якраз на каляды атрымаю ўжо сёмую кніжку сваёй, выдаванай сёлета цягам цэлага году аўдыёбібліятэкі. Гэта будзе кніга вершаў «Паром праз Ля-Манш». А на развітанне хочу павіншаваць усіх слухачоў свабоды каляднымі зычэннямі маёй незабыўнай бабулі Аўгінні. Дай Божа, каб былі здаровыя, як і льды калядовыя, збаў Божа ад пустога коласу, ад рэдкага воласу, ад харчу нязвыклага, ад голасу зычнага, ад цыганскіх вачэй, ад паганскіх рачэй. Людзям добрым шчасця з рога, а чарту лукаваму дальняя дарога.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды».
Вы на хвалі «Начной свабоды». З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Валера Каліноўскага з гасцямі «Начной Свабоды». Таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Мы пачынаем агляд самых адметных сюжэтаў «Начной свабоды» гэтага тыдню ад панядзелка 15 снежня. У гэты дзень у Менску адбыўся марш прадпрымальнікаў. Гостем «Начной свабоды» ў панядзелак быў удзельнік маршу прадпрымальнікаў Алег Шабетнік, індывідуальны прадпрымальнік з Рэчыцы. З ім гутарыў вядучы «Начной свабоды» Валер Каліноўскі.
Алег, добры вечар.
Добрый вечер.
Ну, скажите, калі ласка, ці задаволеныя вы ўвогуле тым, як прайшоў сённяшні марш, якія ягоныя вынікі?
Ну, не задаволены. Люди, сначала, которые собирались ехать сегодня на митинг, услышали, что поступил законопроект тура, в котором просят продлить действие указа 285-го еще на один год. Поэтому люди как бы уже смирились с тем, что уже что-то будет, и как бы смысла ехать уже сегодня, как бы участие в Минске принимать в марше, как бы нету.
А тур поведомил сегодня, что небыто его неправильно зразумели. И он, ну, мается разные варианты развития. подеял, не только вот это.
Ну, вот видите, людей ввели в заблуждение для того, чтобы они сегодня не поехали, не отстояли свои права.
Скажите, а есть сенс проводить еще одну акцию у студени, якая небыто запланованная на 12 студеня?
Я думаю, что да. Дело в том, что даже если не уступит никакой закон, никакое продление, то люди будут вынуждены остановиться и выйти уже на улицу. То есть власть толкнет людей для того, чтобы они уже сами себя защищали, выходили на улицу. Покуль-то такого еще нету, люди могут еще что-то заработать. Вот в Речице мы ходили в исполком и требовали, чтобы нам разъяснили наши права, что мы будем делать после Нового года. И в итоге мы все услышали, допустим, от таможенного комитета, что те условия, которые они нам предлагают, ни один предприниматель из них не может выполнить. А налоговая пошла на другую хитрость. Сказала, что вы сегодня можете закупить много товара и еще несколько месяцев торговать в будущем году. Как бы людей это тоже как бы воодушевило в том, что они еще несколько месяцев могут продержаться. И поэтому такая ситуация у нас сложилась.
Ну а коли, скажем так, ситуация не изменится, то 12 студеня вы лечите
больше
активная, больше массовая, больше расширяющая.
Я думаю, что это будет какое-то нашествие предпринимателей на столицу.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 15 снежня был удельник понеделкового маршу предпринимальников Минску Олег Шабетник из Речицы. З ним гутарив ведучий «Ночной свободы» Валер Калиновский. Ви на хвилях «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня. На черзі авторок 16 снежня. Гостем ведучого «Ночної свободи» Валера Калиновського у цей день був шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Улучшаю авторковий запис «Ночної свободи».
Скажіть, потлумачте мені, будь ласка, от вам спеціально подовжили підписку до самих колядів, чи це усі газети можуть до цього часу протягувати цю кампанію?
Ні, це, звісно ж, не для нас. Нам такої ласки ще не хутка. Будь-яка було особно, це звичайно, пошта так дає пару днів додаткових до тих людей, які все відкладають на останній день.
Ну, коли в інших був марафон, то у вас буде спринт.
Я, ну так і є, бо що там нас, ми в підписці цієї тут три тижні, і записана там наша Ніва на останній стороні ціні для друки. Некоторые люди приходят, а на некоторых почтах и не ведают, что там некие газеты там еще добавили, приходится добиваться. Так ведайте обовязково, что 63125 подписный индекс нашей Нивы, и они мусят по компьютеру у себя его знайти. 63125.
Но вы, принамсі, сподеетесь, несколько тысяч человек за этот час загитовать на подписку.
Ну, будем реалистами. Несколько тысяч это может быть неподъемная личба, уличивающая, что больше сталых подписчиков застанутся подписываться про нашу систему распавсюду на Шанівську. Она за три годы, уже за три годы люди привыкли, и она зарекомендовала себя как надежная, она и тоннейшая, она и нам выгоднейшая, и мы тому у газете закликаем наших подписчиков заставаться тут.
Ага,
быть застрахованными от нечаканности.
Ну что, я свідка ваших слов. Несколько годов запору домофон моей минской квартиры раз на тиждень звонили и казали два слова «Наша Нива». Таким чином я користався послугами альтернативной подписки на нашу Ниву, зробленной руками редакции, и видать, я буду иметь махчимость протягивать такую подписку в редакции. А теперь, Андрей, давайте организуем с вами такой блиц. Наша Нива уже поступила в шапики в разных городах Беларуси, газету раскупили, побачили, и мы знайшли несколько читачов в разных регионах, которые почитали нашу Ниву у Колеры и на Наркамовце, ну и попросили их оценить, так бы мовить, новый формат и змест вашего видания. Таким чином мы дамо вашим читачам по черзе слово, а вы будете им отказывать по 30 секунд приблизно. Добро?
Окей.
Таким чином, Владимир Зянько, директор видавецтва «Паля Шук», Спинску, сталый читач и прихильник нашей Нивы.
То, что изменился дизайн и газета стала колеровой, мне пришлось досподобать. Газета подобается таких докоров, как подачи информации, мест информации. У меня таких заваг нема. Які пожаданні? Больше писати про провінційні городи. Те, що газета перейшла на Наркамовку, я вельми обурений і навіть щиро кажу, я ще думаю, буду підписуватися на наступний год чи ні. Ну, хоча за все, звісно, підпишуся, але я обурений.
Даю таку ідею людям, які там сидять у регіонах. Давайте почнемо, скористаємося з цього періоду, не знаю, лібералізації, адліги, як хочете його називати, давайте почнемо.